Blaðsíða 19. Bekkirnir í sínagógunni snúa yfirleitt að örkinni. Ef við kæmum inn í sínagógu á meðan á guðsþjónustu stendur, líklegt að við myndum fyrst í stað aðeins sjá karlmenn sitjandi á bekkjunum. Í mörgum sínagógum það venja að karlar og konur sitja ekki saman og oft eru þær upp á hliðarsvölum. Hjá svokölluðum umbótasinnuðum gyðingum þessu þó ekki þannig farið, heldur sitja bæði karlar og konur niður í salnum.